Basiri Dembele bolo ale mi ye Buffalo Bay secteur sénégalais ñama ay ala ya yara ka fo ku ka la ñin ngi fe mi ñina ko ma se ka soro sabula jiko dessa ciara ñina
pour la riziculture
sanji be maloforo munu son anjigi be toni banani ani kemeni mugani shekinde ka nga munu be son ko folo fe anjigi be toni ba konoto ani keme konoto ni tan duru de ka obela jelen ka nga be toni batan nani ani binan ni sabade ma Buffalo Bay marabolo kono anjigi be ni muinka madala na bebe se ka soro
la mauvaise répartition des pluies
direction mobay raka foko hectare chama de tiana ji ko desea sababula o nyemo bay raka foko jimi jigana nyina ko ka do ko sebe ani fene aklachugo masega laboleke dugusigi dawla basiru dembele be femi fo anyana angola me
du début de la campagne à nos jours
kabini samia damne kana blabila sanji koni nana ga maseyoro chama na ana wogatila geleya be ka ye yoro dawla mayina kono foro dawbe nye ladili kandi o mogo nunuma kanye shin yoro munu tiena jafe
et dû à la sécheresse.
Mi e Buffalo Bay Sénégalais ulu condition jalente ni koina nga uba nyini jamana nyamba ofe ukasaka fera do tike mi besaka ke sababu ye kan nyina Sénégal de metchugo mina chekne jalawe apekam nyama koroy
fe masro akadugo at nyana erde sanji manna Sénégalais on wuli juna ni 40 hectares kayina ay at do me kabako ni me 20 ton kabala ay santo la ba serfo 50 60 ton Sénégalais jamana jigide ni sangilin nyana ni gourma ma demendu sama de fana me fara
nga Oberata, direction local mobile, il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire 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 en train de se faire